Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάρασης, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να ελιμένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ.
Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, οι αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, 2 τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΚΠ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έξεση της Κομισιόν για το εξάμεινο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα, κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός, και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους,
ναι,
η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό, και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε, και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για τις αρνητικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπε και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασία επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια το εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίο, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτώμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
Η διαδικασία της κι αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια διακυβέρνηση Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι αστραπείο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
Πολύ ωραία.
Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερνιού στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
Δημήτρη Κάτσικιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόντος κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά του Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, το Σάββατο κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
Σωστό.
Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποιο είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Ναι. Ακριβώς, ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ναι όχι με αυτό, στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι, αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Αντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
του κ. Τσίπρα.
Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεσμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεσμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεσμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεσμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κυανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για για αποκλιμάκωση.
Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει ένα προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους, τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη, απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό, τους είπε ότι, του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάρης Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι. Πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
Πότε θα πιάσουν δουλειά?
Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 41 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του ΠΑΜΗ στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως στις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια.
Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, είπε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Οι συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας τα βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Κλίματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
Ναι,
με ακούτε?
Και για ναι, σε ακούμε.
Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες, σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες, σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα της πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσονα Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά, δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού, 104 αγώνες, όλοι θα είναι από την F2 Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ, θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα...
Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε...
Και πάλι στο ΣΕΦ.
Όχι, τώρα είναι στο ΑΚΑ.
Στο ΑΚΑ, ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
Δημήτρη
και εμένα... Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
Πολύ ωραία, Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.